пита.
Беновка продължава да пита. Политиката го опако.
Справя ли се България с коронавируса? Ще отговаря доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз.
Беновска пита.
И поздравявам, доктор Иван Маджаров, председателят на Българския лекарски съюз, един много дълго очакван събеседник в ефира на канал 3 Радио К2 Беновска пита. Заповядайте и добре дошъл. Как сте?
Здравейте, добре съм. Благодаря.
Справя ли се България с коронавируса? Това е най-директният въпрос, който мога да ви задам и да ви помоля за много ясен отговор.
Мисля си, че няма държава, която може да се справи с такава вълна, която ни залива в момента. Всички системи на здравеопазване са пригодени да работят в сравнително спокойни и сравнително предвидими от статистическа гледна точка условия. Такава епидемия, каквато в момента наблюдаваме, излиза извън статистиките, защото е ясно, че няма как една система на здравеопазване да е непрекъснато в готовност да посрещне такива кризи. Тя по-скоро трябва да посреща всестранните потребности от здравни грижи на населението в спокойна обстановка.
Доктор Маджаров, моля да дадете характеристика на Българския лекарски съюз, особено след като вие го оглавихте. Това е организация А. Проправителствена, Б. Пропациентска, В. Пролекарска.
Аз мисля, че последното пролекарска. Ние съумяваме в последните 3 години да се опазваме от заемане на политически позиции и целенасочено да се стремим да отстояваме нашите интереси на лекарския съюз и на лекарите, въпреки че в много от случаите сме били подтиквани да реагираме или по-правителствено, или по-опозиционно с преследване на цели, които не са наши, а са конъюнктурни и са на някой друг.
На кого?
Във всеки случай е различно. Пак казвам, има случаи, в които се очаква от нас да взимаме позиция, която е проправителствена. В други случаи се очаква да защитаваме позиции, които са на опозицията, но ние винаги, поне през последните 3 години, сме се стремели да на първо място да поставяме нашите интереси и за непредубедените, които знаят за какво, с какво се занимаваме ние и в детайли знаят дейността на лекарския съюз, това е със сигурност така и се оценя.
Добре обаче, доктор Маджаров, не мога да се въздържа да не ви попитам. Вероятно следите и процесите по света, не само лекарските, и политическите. Помните, че Бил Клинтон спечели с много голям успех един от своите мандати, като с слога на икономиката глупако. Аз ваше ще ви попитам, парите? Къде са парите? Не може да се прави медицина без тези лекари да са заплатени. Не може да се прави медицина без хората, които се осигуряват да могат да ползват справедливо клиничните си пътеки.
Точно така, напълно съм съгласен и ние непрекъснато във всеки един удобен момент сме казвали, че в България се отделя твърде малко за здравеопазване и като една от най-бедните държави, отделяйки и малко от своя вътрешен продукт, очакването, че ще задържиш достатъчен брой лекари и сестри са нереални. Не сме престанали да го повтаряме, въпреки че ако някой се опитва да ни твърди, че сме проправителствени и не сме достатъчно гръмогласни в тази посока, аз ще отговоря, че в крайна сметка Българския лекарски съюз дори и в предишния си мандат и в по-предишния си, във всички участия в конференции, във всички свои декларации, това го е заявявал. Разбира се, не всичко зависи от нас, но времето показва, че политиката, която се водеше до сега, е изключително погрешна. На първо място трябваше да се направи така, че регионите, които се обезводяват, да имат целенасочена държавна помощ за привличане на медицински кадри. Това е категорично ясно. И на второ място, задължително държавна политика по отношение на образованието, завършването на медицина и за лекари, за медицински сестри, с твърдата позиция, че ако държавата вложи средства в някой, той трябва да даде своя принос след това за определен период от време в нашата държава, независимо, че сме в Европейския съюз.
Добре, изслушахме ви, видяхме, че сте почтен човек. Сега обаче, доктор Маджаров, да ви попитаме. Къде са електронните рецепти? Къде са електронните формуляри за PCR тестове? Къде е общо известителна, или как не знам да я нарека, система, в която да бъдат регистрирани всички болни? Един от COVID, други за хемодиализа, трети за сърдечни операции и така нататък. Къде е висшия пилотаж на здравната реформа? Летят ли нашите реформатори или все още само се опитват да се вдигнат от прахта?
Аз мисля, че ако има нещо, което е полезно и което ще даде тласък в положителна посока по време на тази епидемия, е точно тази електронизацията, защото през годините бяхме свидетели на това как по една или друга причина министерствата, оглавявани от различни министри, не можеха да се справят точно с тази задача. Ние от Лекарския съюз сме били винаги за това максимално бързо да се случи, защото държим лекарите, които работят добре, да не бъдат ощетявани за сметка на тези, които не работят добре. Какво мога да кажа сега? В момента нашите работни групи, които участваха активно през последните 3 месеца в разработването на електронизацията, са категорични, че имаме пълната готовност от 1 януари да стартираме с електронната рецепта. Електронното направление ще е факт от 1 декември, поради това, че беше в последния момент поставено като задача. Аз отговарям на този въпрос едва ли не като човек, който е отговорен за тази система, но тъй иначе ние от Лекарския съюз винаги сме се усещали като отговорни за цялостната система на здравеопазване, защото така или иначе по закон сме тези, които сме от срещната страна. Така че смятам, че до сега загубеното време е пропиляно, но в много кратки срокове бяха наваксани доста от нещата. От началото на следващата година ще имаме електронна рецепта, електронно направление и смятам, че в най-скоро време трябва да имаме и свързана система с болниците РЕЗИ и РЗОК най-малкото.
Вие смятате, доктор Маджаров, че не е пропиляно много време, но аз ще ви напомня колко лекари загинаха в тази COVID-пандемия.
Ще върна... Напротив, пропиляно е много време. Не смятам, че не е пропиляно много. Много е пропиляно. Просто тази криза ни даде възможност, според мен, да се осъзнаят някои от ръководителите в държавата и да направят така, че максимално бързо да се случат нещата по отношение на електронизацията.
Ще пренеса разговора и на друга почва. Загубихме професор Александър Чирков. Как си отиде той? Тихо, кротко, отхвърлен от професията, отхвърлен от своята клиника Света Екатерина, която той създаде, почитан от своите млади колеги и лекари, които той наистина изгради и част от тях вече са корифеи в своята област. Но знаете ли кой го отстрани от неговият пост? Кой го отстрани от болните? Да ви напомня, ако не помните, по времето на правителството на Сергей Станишев, почитаемия професор Гайдарски, който беше министър тогава, отстрани не само Чирков, но и още други светила в медицината. Така ли ще си харчиме ние кадрите и после шалеем крокодилски сълзи за тях?
Знаете ли, със сигурност професор Чирков не е отхвърлен и не е забранен от своите колеги, включително и от Лекарския съюз. Ние имаме много инициативи и сигнали от всички, от цялата страна и вероятно ще обявим в много скоро в следващите дни по повод тези идеи и предложения на всички колеги, защото крайна сметка управителен съвет е еманация на всички лекари в България. Ще обявим инициатива за създаване най-малкото на награда на името на професор Чирков, защото той трябва да остане в сърцата на всички бъдещи лекари. И ще предложим на кметството на София, на госпожа Фандукова, да бъде именувана поне една улица на неговото име. Така че това, че има хора и имало такива, които са, не знам как да се изразя, които са си позволили да дигнат ръка и да изхвърлят такъв човек, какъвто е професор Чирков, това ще лежи само на тяхната съвест, пък независимо кога е било и по времето на кой премьер или министър.
Не е независимо мисля, по кое време е било. Не е вярно. Извършителите
са...
Не е независимо кой е и по кое време. Извършителите на определени действия, да не кажа деяния, си имат свои имена, постове и може би интереси.
И трябва да ги казваме, да.
Mm-hmm. Така е. Аз мога ли да ви помоля
да.
Лично? Ние от Радио КДВ и екипа на Бановска пита, така направихме едно допитване сред граждани. Породи се идея, че може би в крайна сметка, независимо, че той вече лети някъде с на крилета на Моцарт, който слушаше докато оперираше, говоря за Алекс Чирков, може би трябва клиниката Света Екатерина, която той създаде, и школата, която той създаде там, може би тя трябва да се преименува на Александър Чирков. Може ли да подхванете и тая инициатива?
Мисля, че това е добро предложение и би трябвало да срещне подкрепа. Ние с удоволствие ще го подкрепим, защото наистина той създаде тази клиника, той създаде направи първите стъпки в България към едно модерно здравеопазване, което ние не бяхме виждали в България. Начин на отношение между колегите, на начин на работа, структуриране вътре в не само оперативната техника, защото той донесе
той донесе много... духа. Извинявайте, аз съм го наблюдавал по 7-8 часа как присажда сърце. Това не знам дали сте го виждал.
Знаете ли,
това не е само поносимо.
Това прави впечатление на всеки, който не е виждал такова нещо, но със сигурност той даде нещо много повече. Той направи така, че за първи път видяхме как учител може да безкорисно да обучава своите последователи. До тогава в българската медицина беше изключително разпространено някой да оперира цял живот и да не допусне никой до оперативната маса, освен като асистент, и когато се оттегляше по една или друга причина, нямаше кой да го замести. Това беше изключително порочно, което професор Чирков беше един от първите, които внесе съвсем новото отношение към учениците и последователите си.
Добре, тогава хайде да използваме много добрата ви, добрия ви спомен за учители и учениците. Аз да ви помоля, доктор Маджаров, вие сте длъжни да бъдете като граждански коректив на управлението, вашия лекарски съюз. Хайде, вие имате 2 минути. Обърнете се като граждански коректив към Бойко Борисов и му кажете какво трябва да се направи. 1, 2, 3, 4.
Трудно е да се каже какво трябва да се направи в така обстановка. Трябваше да се направи през годините много друго.
Пак, не си губете времето, казвайте конкретно.
Може би ще омръзна, но истината е, че здравеопазването е една консервативна система, която практически не позволява бързи и резки мерки. Специално в нашата сфера, по времето на господин Борисов с неговите министри, многократно се пробваха и експериментираха различни модели. Като започнем още от колегата доктор Константинов, след това стигнаме до доктор Москов, който смяташе, че за 3 дни ще може да цялата система да я обърне с хастара навън. И стигнем до последните месеци. Със сигурност сегашният министър няма много поле за действие пред себе си. Той има единствено възможност да взима оперативни решения, които трябва да се взимат независимо от всичко, независимо от цената. Например, максимално бързо трябва да тестваме населението, защото според мен то е много по-болно, отколкото статистиката показва в момента. Не са 3-4 хиляди на ден, много повече са новозаразените. Със сигурност трябва да направи така, че да не се връщат линейки, а за да не се връщат линейки, ще трябва наистина смело и строго да се наказва всеки, който отказва да работи с COVID пациенти. Това е по отношение на сегашната пандемия. Веднага след нея, независимо кой е в това министерство, ще трябва да се обърне към финансовия министър и да каже, че 4,5% от брутния вътрешен продукт не са средства, с които можем да осъществим и да гарантираме европейско здравеопазване на
българите. Финално изречение, доктор Маджаров.
Аз си пожелавам да бъдем здрави и колкото е възможно по-малко колеги да дадат живота си в тази битка, защото всеки от лекарите и всяка медицинска сестра в момента не е изключително необходимо.
Много ви благодаря за това участие. Желая ви да сте жив и здрав и да сте полезен на обществото. Разделяме се с доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, и идваме до моята молитва за България. Коментара на водещия.